Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Βρέχει κι εγώ τη λιχτήκα σ' αυτή την αγκάλια. Στα σκουριασμένα σύννεφα, στα φύλλα, στις φρεγμένες γης τη μυρωδιά. Ήταν ένα πνιγμό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου. Βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που ρίψα. Ας ήταν ένα πνιγμό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου. Βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που ρίψα. Βρέχει και στους καταβλισμούς χορεύουν τα παιδιά. Στάζει ο Θεός τις προσευχές στον τέφι, στις καρδιές τα πόδια τα γυμνά. Ένα πνιγμό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου. Βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα. Ας ήταν ένα πνιγμό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου. Βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα. Ήρθες βροχή μου κι άλλαξες το δρόμο και το νου και βούλιαξε το βήμα μου ποτάμι κι άθελα μου με τραβάς αλλού. Ας ήταν ένα πνιγμό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ. Βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα. Ας ήταν ένα πνιγμό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ. Βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα. Μέσα στα χείλια σου εγώ, βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα.
Καλημέρα φίλες και φίλοι μου, μαζί σας και σήμερα όπως κάθε Σάββατο 7 το πρωί με ενδιαφέροντα και πολύ ποικίλα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τη φιλοζωία. Και θα ξεκινήσουμε για να κάνουμε χαρούμενη τη διάθεσή μας με κέφι και καλή διάθεση. Να σας εξομολογηθώ όμως κάτι. Παρότι έχουν περάσει από τα χέρια μου, από το σπίτι μου συγκεκριμένα, πάμπολες γατούλες, δεν έχω αναλύσει κάποιες χαρακτηριστικές συμπεριφορές τους, όπως π.χ. το χαρακτηριστικό τους γουργούρισμα. Μια φίλη μου με ρώτησε πριν 2 μέρες τι είναι αυτό που κάνει τα γατάκια να μουρμυρίζουν και έψαξα λοιπόν να κάνω κι εγώ την ερευνά μου. Για ποιους λόγους γουργουρίζουν οι γάτες? Οι γάτες γουργουρίζουν όταν είναι ευτυχισμένες. Αν η γατούλα σας φαίνεται χαλαρή και ήρεμη, αν είναι ξαπλωμένη σχεδόν ανάσκελα, με τα μάτια μισόκλειστα και την ουρά ακίνητη, είναι μάλλον ασφαλές να υποθέσουμε ότι είναι χαρούμενη, ότι είναι ικανοποιημένη και ευχαριστημένη που είναι μαζί σας. Το γουργουριτό στην περίπτωση αυτή είναι κάτι σαν το χαμόγελο της γάτας. Η γάτα γουργουρίζει όταν πεινάει ή όταν χρειάζεται κάτι. Μερικές γάτες γουργουρίζουν όταν πεινούν και είναι ώρα για το γεύμα τους. Βρετανοί ερευνητές μελέτησαν το γουργούρισμά τους όταν πεινούν και όταν δεν τους απασχολεί το φαγητό και κατέληξαν ότι οι ήχοι είναι ξεκάθαρα διαφορετικοί. Το γουργούρισμα ως μέσο σύνδεσης γατομαμάς και μωρού. Τα γατάκια είναι ικανά να γουργουρίζουν από πολύ μικρή ηλικία όταν είναι ακόμα λίγων ημερών. Αυτό το γουργουριτό είναι ένας τρόπος να δείξουν στη μητέρα τους ότι είναι εντάξει. Ταυτόχρονα η γατομαμά χρησιμοποιεί το γουργούρισμα σαν μέσο για να νουρίσει το παιδάκι της. Να σημειώσουμε ότι τα αυτάκια του γατομωρού είναι κλειστά, όπως είναι και τα ματάκια, όπως είναι και τα μωράκια τις πρώτες μέρες. Όμως μπορεί να νιώσει τις δονήσεις από το γουργούρισμα και να επικοινωνήσει με τη γατομαμά του. Οι γάτες γουργουρίζουν για ψυχολογική ανάταση. Ακόμη και αν το γουργουριτό είναι δαπανηρό ενεργειακά, οι γάτες το χρησιμοποιούν για να εκτονώσουν το στρες τους, να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να ενισχύσουν τη ψυχολογία τους. Το γουργούρισμα της γάτας είναι αρκετά πιθανό να μην ωφελεί μόνο τη γάτα, αλλά και τον χιουμανιστικό γονέα της. Το χάιδεμα της γάτας γενικώς και κυρίως όταν η γάτα γουργουρίζει μπορεί να προκαλέσει ανακούφιση από το άγχος, ενώ έχει βρεωθεί ότι το να υπάρχει μία γάτα σε ένα σπίτι μειώνει κατά 33% την πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιοπαθιών. Οι συχνότητες του γουργουριτού της γάτας μπορούν να είναι επίσης ευεργετικές. Το γουργούρισμα έχει μεγάλο όφελος για τους ανθρώπους. Τα ωφέλη εντοπίζονται στις ψυχολογικές, ευεργετικές συνέπειες του γουργουρίσματος. Ευχαριστεί, ηρεμεί, όπως μας ηρεμεί και η θέα των κυμάτων στην παραλία. Τέλος, είναι ένα μέσο επικοινωνίας της γάτας με τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, το πρωινό ξύπνημα από μια γάτα που γουργουρίζει και ταυτόχρονα τρίβεται απαλά στο πρόσωπο του ανθρώπου, δυναμώνει τη σχέση και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Και τα ψυχολογικά ωφέλη από αυτή την επικοινωνία είναι πολύ σημαντικά και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Αν η γάτα σας δεν γουργουρίζει, ίσως να ευθύνεται το στρες, κάποιος τραυματισμός, η ηλικία και αν έχει κάποια αρρώστια. Τέλος, το γουργούρισμα αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι της γλώσσας του σώματος της γάτας που μαζί με τα πατουσάκια και την κίνηση της ουράς οργανώνουν ένα πολύπλοκο σύστημα επικοινωνίας τόσο μεταξύ τους όσο και με τους ανθρώπους.
Τη φέραν απ' την Αφρική μικρή, κλεισμένη σε ένα ξύλινο κουτί, κι είχε 2 έξυπνα ματάκια πλάνα, η μάη μου η σουλτάνα. Τη δώσαν σε ένα σπίτι εκεί γιατί ένα διαμέρισμα στην Αττική δεν είχε κήπο ούτε αλάνα, η καημένη σουλτάνα. Ήταν υπερκινητική, δεν σταματούσε μια στιγμή, ούτε αν της έδινες μπανάνα. Η μαϊ μου η σουλτάνα ήταν υπερκινητική, δεν σταματούσε μια στιγμή, ούτε αν της έδινες μπανάνα. Η μαϊ μου η σουλτάνα. Κυριακή πρωί την πόρτα βρήκε ανοιχτή κι έτσι την έκανε κοπάνα η μαϊ μου η σουλτάνα. Δε θύμισε την Αφρική και την παλιά της τη ζωή να τρέχει πάλι στη σαβάνα η μαϊ μου η σουλτάνα. Πεθύμισε την Αφρική και την παλιά της τη ζωή να τρέχει πάλι στη σαβάνα η μαϊ μου η σουλτάνα. Η μαϊ μου η σουλτάνα. Η μαϊ μου η σουλτάνα.
Άγι μου, εδώ έχουμε άλλο ένα πάλι ενδιαφέρον αλλά και αιχμηρό άρθρο που μας έρχεται από το Ζώσος. Τα ζώα δικαιούνται φροντίδα από το κράτος και εμείς θα συνεχίσουμε να το απαιτούμε. Είναι ένα άρθρο της Φέης Λιάρα. Αν κάποιος θέλει να δει την έννοια της ατομικής ευθύνης σε όλη την έκτασή της, δεν έχει παρά να παρακολουθήσει το τεράστιο πρόβλημα των άστεγων ζώων και των κακοποιήσεων. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως από το κράτος, με αποτέλεσμα χιλιάδες απλοί πολίτες του μισθού, αυτού του πενιχρού μισθού, να έχουν μετατραπεί σε ταϊστές, ασθενοφόρα, πανσιόν ανάρρωσης και φιλοξενίας, διασώστες, detective και άλλα πολλά. Μια αλληλεγγύη μοναδική και συγκινητική. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι αυτό το συναντάς πραγματικά μόνο στους Έλληνες εθελοντές. Λένε ότι ο άνθρωπος δεν απαιτεί κάτι που δεν το γνωρίζει. Έτσι λοιπόν, πριν 20 χρόνια με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το ξεκίνημα των social media, άρχισε να εκθιάζεται ο εθελοντισμός, ο οποίος συγχαίεται με την αλληλεγγύη και το νιάξιμο για τον διπλανό. Έγιναν κάποιες προσπάθειες από φορείς να αναλάβει το κράτος τις ευθύνες του, δόθηκαν πολλές υποσχέσεις με το νόμο 4039 κάθετος 2012 και πέρασαν κάποια χρόνια μέχρι να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για ένα πυροτέχνημα, καθώς οι δήμοι στους οποίους φόρτωσαν τα πάντα δεν έχουν λαμβάνει χρηματοδότησης, ούτε τους επιτρέπεται να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό και βασικά στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν νοιάζονταν οι ίδιοι καν. Γιατί όποιος νοιάζεται βρίσκει τρόπος, όπως κάνουν και οι εθελοντές. Ήρθε ο επόμενος νόμος, τον οποίο αυτή τη φορά διαφήμασαν όλοι με τα καλύτερα λόγια και αποδείχτηκε δυστυχώς κατώτερος των προσδοκιών αλλά και δούριος ύπος, καθώς τώρα πια υπάρχει γενικότερα το αίσθημα της διάψευσης, της ήττας, της πεποίθησης ότι δεν αλλάζει κάτι και δεν αξίζει να διεκδικούμε. Η εικόνα είναι ότι δυστυχώς το έχουμε πάρει όλη η απόφαση ότι είμαστε ολομόναχοι με εκατομμύρια ζώα που εξαρτώνται από το μισθό απλών ανθρώπων που έχουν να αντιμετωπίσουν τη σκληρή καθημερινότητα της ανεργίας, των απίστευτων λογαριασμών, καταστάσεις δηλαδή οι οποίες οδηγούν σε σταδιακή εξαθλίωση οικονομική και ψυχική και τα αμέτρητα μάτια που κοιτάζουν εκεί έξω περιμένοντας. Να πούμε εδώ ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τους άλλους ανθρώπους, αυτούς τους διαφορετικούς. Βρώμικα από την εξαθλίωση του δρόμου, από τις αρρώστιες που τα τρώνε σιγά σιγά, από την πείνα, από τις γένες στο δρόμο, τη ζωή στην αυλή κάποιου σπιτιού παρατημένα στην αλυσίδα. Είναι μπροστά στο σπίτι, στη δουλειά, στο χωριό. Κοιτάζουν και παρακαλάνε. Και δυστυχώς δεν τα βλέπουν και αδιαφορούν όσοι είναι πολιτικά φύση δίπλα στον ανίσχυρο ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. όπως αυτοί ξέρουν, και τρέχουν, τρέχουν για ένα πιάτο φαΐ. Τρέχουν και σκοτώνεται για λίγο φαγητό. Πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό το πλάκωμα στην ψυχή κάθε φορά που βγαίνεις από το σπίτι ή να γεμίσεις το σπίτι σου ζώα, όπως πολλοί γείτονες. Αγαπημένε μου φίλε Άγιοι, θα σου πούν γιατί δεν τα παίρνεις στο σπίτι του. Γιατί ο Θεός δεν τα έστειλε για να τα πάρει σπίτι σου. Ο Θεός το έστειλε γιατί έχει κάποιο σκοπό που το κάνει. Και αυτά τα ζωάκια οφείλουν να είναι στη φύση και οφείλουν να τα προστατεύεις. Τώρα θα μου πεις για ποια φύση μιλάμε. Έστω για την ολίγη υπάρχουσα. Οπότε όντως πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό τον πόνο στη ψυχή κάθε φορά που βγαίνουμε από το σπίτι, που γεμίζουμε τα σπίτια μας με ζώα, που κλονίζεται η υγεία μας μέχρι να γίνει ο επόμενος που αρρώστησε, που πέθανε, που κλείστηκε κάπου ή απλά καταστράφηκε οικονομικά και πίσω έμειναν άπειρα ζώα που κάπου και αυτά πρέπει να πάνε. Αν δεν χάσεις την ψυχική σου υγεία τελείως και καταντήσεις συλλέκτης που ζεις σε ένα διάρρη με αμέτρητα ζώα. Σίγουρα ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη περιουσία, με οικονομική άνεση, με χορηγούς που σώζουν συνέχεια ζώα και δικαιωμάτους και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Το 90% όμως αυτό δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία και παλεύει με τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες σε μια κατάσταση αδιέξοδη, καταστροφική. Μπορούμε να κλαίμε τη μοίρα μας, να καταστραφούμε και να ζούμε με ασταμάτητες αυταπάτες από τις υποσχέσεις ή απλά να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Δηλαδή να βγούμε στην επίθεση, να πετήσουμε όσα τα ζώα και εμείς οι ίδιοι δικαιούμαστε. Και τι δικαιούνται? Δικαιούνται απλά πράγματα. Περίθαλψη, μαζικές στηρώσεις, ένα σπίτι και μια αξιοπρεπή ζωή, όπως δικαιούται και ο άνθρωπος. Αυτά που δικαιούμαστε εμείς, αυτά που δεν θέλουμε να τα νιώθουμε ως μια ουτοπία. Γιατί η ουτοπία είναι να νομίζεις ότι θα λύσεις το θέμα των άστεγων ζώων ατομικά ή με άλλους 4-5 μαζί. Λάθος να πιστεύεις ότι οι εχθρός είναι οι απλοί άνθρωποι όπως εσύ που δεν επιλέγουν να κάνουν ό,τι κάνεις. Χωρίς αυτό βέβαια να δικαιολογεί και την αδιαφορία τους ή την απάθειά τους. Και φυσικά δικαιώματα έχουν όλα τα ζώα. Παρακολουθούμε για παράδειγμα άφωνοι τις τελευταίες μέρες στην επιστροφή στην εποχή του τσίρκο με ζώα, την εποχή του αρκουδιάρη. Είναι το καινούριο νομοσχέδιο. Σε καμία περίπτωση δεν εννοώ να παρακολουθούμε με σταυρωμένα χέρια, να περνάμε άπραγοι δίπλα από τους εξαθλειωμένους που ζουν μπροστά στο σπίτι μας, για να πάμε κάπου να φωνάξουμε για την αδικία ή να γράψουμε ένα κείμενο για τα δικαιώματα των ανίσχυρων. Αντικειμενικά όμως, μόνο ο εθελοντισμός δεν λύνει κάποιο πρόβλημα μακροπρόθεσμα, καθώς θα παλεύεις σαν τον Σύσυφο με ένα ζήτημα που αφορά κανονικά κοινωνικές υπηρεσίες. Και δει το υπεύθυνο Υπουργείο και δει τους Δήμους. Δικαιούμαστε κι εμείς αυτό που δικαιούνται και τα υπόλοιπα ζώα. Γι' αυτό μεταξύ άλλων πληρώνουμε και φόρους. Είμαστε πολλοί, δεν είμαστε τόσο ανίσχυροι όσο θέλουμε να πιστεύουμε και πρέπει να πιστεύουμε ότι θα φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο αν υπάρχει ίσχυς εν τη ενώση.
τα εξηγήσω. Προτιμώ να σε φιλήσω. Εγώ κοιμάμαι, μα η καρδιά μου ταξιδεύει. Εγώ κοιμάμαι, μα η καρδιά μου ταξιδεύει. Σ' ένα πλανήτη που η αγάπη βασιλεύει.
Για να δούμε, φίλες και φίλοι μας, αν οι Έλληνες αγαπάμε το περιβάλλον, αν το σεβόμαστε, αν το προστατεύουμε. Ένα άρθρο του Νίκου Βατόπουλου πολύ ενδιαφέρον, που θα μας κινήσει την προσοχή και θα μας βάλει σε πολλές σκέψεις. Οι περισσότεροι Έλληνες προτιμούν ένα τσιμεντωμένο διάδρομο στην αυλή τους παρά ένα δέντρο και μάλιστα φιλοβόλο. Από αυτή την απλή καθημερινή αλήθεια, ας δούμε πώς μπορεί να οργανωθεί ένα πρόγραμμα διαπαιδαγώγησης. Χρειάζεται μια επανάσταση αλλαγής νοοτροπίας. Αλλά τι συμβαίνει όταν και οι αρμόδιοι είναι εξίσου αδιάφοροι? Το θέμα του περιαστικού πρασίνου στις πόλεις της Ελλάδας είναι τόσο σημαντικό όσο και όλα τα άλλα που θεωρούμε αυτονοήτως και δικαίως σημαντικά. Οι δασωμένες πλαγιές γύρω από τις πόλεις μας είναι τόσο σημαντικές όσο και κάθε άλλη πτυχή της οικονομίας που θεωρούμε ιερή. Δυστυχώς όμως, δεν προσμετρείται άμεσα σε μέγεθος, ύλη και ψήφους. Δεν έχει μεγάλη τύχη. Τα βουνά γύρω από την Αθήνα πάνε από το κακό στο χειρότερο, παρά τις κατατόπους αναδοσώσεις με πρωτοβουλίες δήμων και φορέων. Είναι σαν να φαίνεις ποτήρια νερό σε μια πισίνα που αδειάζει. Παραδείγματος χάρη, η περίπτωση του Ημιτού, η οποία είναι και η πιο ενδεικτική, καθώς η επέκταση των δήμων της Αθήνας γέννησε τεράστια ζήτηση γης ήδη από τη δεκαετία του 1970. Το 1974, μέσα στην εθνική τραγωδία της Κύπρου, έγινε ο μεγάλος εμπρισμός του Ημιτού. Η επιστράτευση στα νότια προάστια είχε γίνει με σκοτεινιασμένο ουρανό και βροχή στάχτης. Αν και έχει περάσει μισός αιώνας και παρά την όποια πρόοδο, η αδυναμία του κράτους και της κοινωνίας είναι εντυπωσιακή. Όσοι έχουν εμπειρία από δάση μιλούν για ανάγκη νέας πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν γίνεται καλά. Το θέμα είναι τόσο πολιτικό όσο και κοινωνικό. Και δυστυχώς ως κοινωνία η ελληνική παίρνει μηδέν ανάμεσα στις προηγμένες χώρες σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Και προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να υπάρχει και να υφίσταται όταν προηγείται αγάπη για το περιβάλλον. Υπάρχει άραγε αγάπη για τη φύση, για τα δέντρα, για τα πτηνά, για τα ζώα, εδώ στην Ελλάδα, πέρα μιας σημαντικής έστω μειοψηφίας. Δυστυχώς η πλειονότητα ταρακουνιέται όταν κινδυνεύει η περιουσία της. Λογικό είναι και κατανοητό. Γι' αυτό και η πολιτεία έχει τεράστια ευθύνη να διαμορφώσει ένα κλίμα. Ένα κλίμα διαπαιδαγώγησης. Γιατί δεν φταίει για όλα η κλιματική αλλαγή. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα εκπαίδευσης, διαπαιδαγώγησης. Αυτό που συμβαίνει στην Αττική από άκρη σε άκρη είναι μια πολιτισμική βαρβαρότητα και ένας βαθύτατος κινησμός που πηγάζει από την εγωκεντρική θεώρηση της ζωής. Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας. Τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας και συνεχίζουμε να ενδιαφερόμαστε, να τη φροντίζουμε και να την προστατεύουμε.
Για κάποιο λόγο σας καλώ να γίνει αυτό. αφορμή. Όχι για τίποτε ήρωες που φάγαν τα θηρία, μα κάτι απλό και πλούσιο μαζί. Είναι ιστορία έρωτα και μανιασμένου πάθους, τέτοιου που δεν εγνώρισε η ανθρώπινη φυλή. Μα το παραφορέ αίσθημα μέγα θεωρείται λάθος, αν δεν το συνοδεύει η λογική. Για το νέο λέγανε η νεαρά σελήνη, που μυθική είχε ομορφιά. Μα ο κόσμος τέτοιον έρωτα να ανθίσει δεν αφήνει, κι όλοι να τους χωρίσουνε βαλθήκανε με φιά. Τους βάλαν λόγια φθόνερα για τους δυο εραστές. Ο ήλιος λέει δεν θα έκανε για το αρχοντολόι, για τους σπιτιού η σελήνη τις δουλειές. Μα ο Θεός ως πλαχνικός τα δικό δεν αφήνει, κι απάλλαξε τους νέους απ' τα ανθρώπινα δεσμά. Άστρο τον ήλιο έκανε φεγγάρι τη σελήνη, φαρόπως είναι ακόμα εκεί ψηλά. Και συναντιούνται στα κλεφτά λίγο μετά τη δύση, για ένα φιλί στα πεταχτά. Μα ο ήλιος βλέπεις δεν μπορεί μόνη να την αφήσει, κι ολόνυχτης φωτίζει τη ξανθή της ομορφιά.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
Και δύο πέντε και δύο επτά, βάλε κι άλλα δέκα και θα βγει δεκαεπτά. Δύο ή έξι, δώδεκα και πέντε, πόσα αυτά. Όσα και δεκάξι συν το δέκα μειον εννιά. Επτάνανε οι ώρες σου και δέκα οι στιγμές σου, που νόμιζες πως μ' έκανες τσιρότο στις στρογμές σου. Η πόλη μου κοιμήθηκε, η κάνει πως κοιμάται. Σφιχτά τα μάτια έκλεισε και λέει πως δεν θυμάται. Δύο δια του ένα κι άλλο οκτώ κι άλλα επτά, όπως 34 δια δύο δεκαεπτά. Πέφτουνε οι ώρες και κυλούνε τα λεπτά, δεν έχει πια λιοντάρια, ψόφισανε κι αυτά. Μισό τον ώμο κοίταξε και δεν σκέπεσε αλεύρι. Η μάστιγα που έτρεμες ξυπνάει και σε γυρεύει. Η πόλη μου κοιμήθηκε, κάνει πως κοιμάται. Σφιχτά τα μάτια έκλεισε και λέει πως δεν θυμάται. 16, 15, 18 και 17. Ξυπνήσανε τα πόδια και κλωτσάνε την κοιλιά. 303 ημάστοροι και 60 γαλονάδες. Πειράχτηκαν και τα βάλαν με τους πιτσιρικάδες. Διακόσια χρόνια σου μιλώ και εσύ τα βασικές. Είναι καιρός για άμυνες πιο επιθετικές. Η πόλη μου κοιμήθηκε ή κάνει πως κοιμάται. Στη χάρτα μάτια έκλεισε και λέει πως δεν θυμάται. Μεσόγειου χαϊδεμένη τα φιλιά. 4 χιλιόμετρα, χιλιάδες σαμουδιά. Πόλη που κουρνιάζει σε πταλόφων αγκαλιά. 68.240.17.
Για να γνωρίσουμε και ένα όμορφο φιλόξενο χωριό, στη Λάρισα, το Ελευθέριο που προτιμούν οι πελαργοί. Είναι γεμάτο φωλιές στο καμπαναριό της εκκλησίας και σε κολόνες της ΔΕΗ και είναι το Ελευθέριο του Δήμου Κιλελέρ. Και θα πούμε δύο λόγια για τους πελαργούς, για αυτά τα πανέμορφα πτηνά που αγαπούν αυτό το υπέροχο μέρος. Ο πελαργός είναι ένα πουλί που ανέκαθεν φόλιαζε κοντά σε οικισμούς αλλά και σε περιοχές με καλλιέργειες και λιβάδια. Ένας φίλος πραγματικός του ανθρώπου που η εικόνα του προκαλεί εντύπωση. Το μεγάλο μέγεθος του πελαργού με το μακρύ λαιμό και τα μεγάλα πόδια αποτελεί μια οικία χαρακτηριστική εικόνα της ελληνικής υπαίθρου. Στην περιοχή της Λάρισας υπάρχει ένα χωριό, το οποίο όχι άδικα χαρακτηρίζεται ως το χωριό των πελαργών. Και όπως είπαμε προηγουμένως, πρόκειται για το Ελευθέριο που βρίσκεται στον Δήμο Κιλελέρ, το οποίο είναι γεμάτο φωλιές που βρίσκονται στον καμπαναριό της εκκλησίας σε κολόνες της ΔΕΗ. Εκεί δεκάδες πελαργοί κάθε χρόνο κάνουν την εμφάνισή τους για να ζευγαρώσουν. Το Ελευθέριο κυριολεκτικά γεμίζει από πελαργούς. Ειδικά την περίοδο της Άνοιξης, όποιος επισκεφθεί την περιοχή θα αντικρίσει αυτά τα όμορφα μεγάλα πουλιά να στέκονται επιβλητικά στις φωλιές τους. Από τον Οκτώβριο όμως σιγά σιγά αυτοί οι ονειρεμένοι ταξιδευτές με τις μεγάλες φτερούγες τους θα πετάξουν μακριά, σε πιο ζεστά μέρη. Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η πρώτη δουλειά του πελαργού που θα φτάσει σε αυτόν τον τόπο και όπου θα κλωσίσει είναι να φροντίσει να εγκατασταθεί σε μια παλιά φωλιά, κατά προτίμηση τη δική του. Η φωλιά έχει διάμετρο 70 με 80 εκατοστά και βρίσκεται χτισμένη πάνω σε κολόνες, σε στέγες, σε καμινάδες σπιτιών, σε εκκλησίες και καμπαναριά, σε μεγάλα δέντρα, σιλό και γενικά σε σημεία που να έχουν ελεύθερο χώρο γύρω για να ελέγχει για πιθανούς θηρευτές. Τα μέρη όπου συχνά ζουν σήμερα οι πελαργοί βρίσκονται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ τους μεγαλύτερους πληθυσμούς τους συναντάμε στους νομούς Θεσσαλονίκης, Εύρου, Σερών, Κιλκής και Λάρισας. Γι' αυτό όσοι μένετε σε αυτές τις περιοχές, καλό είναι να ρίχνετε μια γλυκιά ματιά σε αυτά τα όμορφα τα πτηνά και να τα φροντίζετε. Να τα φροντίζετε με την έννοια να μην τα πειράζετε.
Στο ποτό σου σε καλύτω καμνός φυσούσε στο
Ένα άλλο ενδιαφέρον κείμενο για την άγρια ζωή πάνω στον πλανήτη μας, η οποία τίνει να εξαφανιστεί τα τελευταία 50 χρόνια και ήδη έχουν αφανιστεί το 70% των άγριων ζώων. Οι πληθυσμοί της άγριας ζωής της γης έχουν συρρυκνωθεί κατά μέσο όρο κατά 69% από το 1970. Και ως υπαίτιους καταδεικνύονται οι άνθρωποι, οι οποίοι συνεχίζουν να αποψηλώνουν τα δάση, να καταναλώνουν πόρους πέρα από τα όρια του πλανήτη και να ρυπαίνουν σε βιομηχανική κλίμακα. Σύμφωνα με τη μελέτη Living Planet Report, που συντάσσεται κάθε 2 χρόνια, αναδεικνύει δημοσίευμα του Guardian ότι πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι ζούμε την 6η μαζική εξαφάνιση ζωικών ειδών, επισημένοντας ότι οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Και από αλλού θα μπορούσαμε να πούμε. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για παραιτέρω μειώσεις των πληθυσμών των ζώων, επισημένοντας ότι περιοχές προτεραιότητας είναι τα Ιμαλάια, η νότιο-ανατολική Ασία, η ανατολική ακτή της Αυστραλίας, η ανατολική Αφρική και η λεκάνη του Αμαζονίου. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια φετηρία από την οποία ξεκινά η καταστροφή της φύσης. Παραδείγματος χάρη, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μόνο το 50% του πλούτου της βιοποικιλότητας σε σύγκριση με τα ιστορικά επίπεδα, καθιστώντας το μια από τις χώρες με την μεγαλύτερη εξάντληση της φύσης στον κόσμο. Η αλλαγή χρήσης γης εξακολουθεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας απώλειας βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον πλανήτη, σύμφωνα με την έκθεση. Ο εκτελεστικός διευθυντής επιστήμης και διατήρησης στο βρετανικό WWF Mike Barrett αναφέρει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτίστως οι μειώσεις που βλέπουμε οφείλονται στην απώλεια και τον κατακαιρματισμό των ενδιαιτημάτων άγριων ζώων, γεγονότα που οφείλονται στο παγκοσμίως ακολουθούμενο σύστημα αγροτικής καλλιέργειας και στην επέκτασή του σε άθικτο περιβάλλον για την παραγωγή τροφής. Τα ποσοστά αποψήλωσης των δαστών εκεί επιταχύνονται, απογυμνώνοντας αυτό το μοναδικό οικοσύστημα όχι μόνο από δέντρα, αλλά από την άγρια ζωή που εξαρτάται από αυτά και από την ικανότητα του Αμαζονίου να λειτουργεί ως ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους μας στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Η Αφρική είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση με 66%, ακολουθούμενη από την Ασία και τον Ειρηνικό με 55%, τη Βόρεια Αμερική με 20%. Η Ευρώπη και η Κεντρική Ασία σημείωσαν πτώση 18%. Η συνολική απώλεια είναι παρόμοια με την εξαφάνιση του ανθρώπινου πληθυσμού της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αφρικής, της Οκεανίας και της Κίνας, σύμφωνα με την έκθεση αυτή. Τι να πούμε, ότι όταν οι άνθρωποι συμπεριφέρονται άγρια, τους χαρακτηρίζουμε ζώα και ότι το μόνο ζώο που τελικά δείχνει αγριότητα, όχι μόνο απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στην ανθρωπότητα, είναι ο άνθρωπος. Να πούμε ότι πρέπει τελικά να προστατέψουμε τα ζώα.
δεν υπόθη. Ίσως τα όνειρά μας που είναι πάντα πιο πολύ από όσο αντέχει η θνητή καρδιά μας κι η ζωή μας είναι μικρή. Ίσως φταίνει οι σκέψεις, ίσως φταίνουν τα λόγια, ίσως φταίει η σιωπή που ήμασταν πλασμένοι για να αγαπηθούμε κι όμως έχουμε χαθεί. Αχ και να κάνε τραγούδι φως μέρα που αρχινά δρόμος να κάνε και γλυκός καιρός να ανταμώσουμε ξανά.
Άγιο, όπως είπαμε προηγουμένως, η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος με την πολύχρωμη βιοπικιλότητά της, η οποία φιλοξενεί είδη που δεν υπάρχουν αλλού, ανύπαρκτα σε άλλες χώρες. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να τη σεβόμαστε, να την αγαπάμε, να την προσέχουμε, γιατί είναι το σπίτι μας, είναι η οικογένειά μας. Και θα δούμε εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο άνθρωπο που γράφει. Η Ελλάδα, μια πλούσια χώρα. Η βιοπικιλότητα είναι και η μαγιά της ζύμης. Και η αράχνη και τα μυρμήγια στον τοίχο και τα γονίδιά μας και το θυμάρι και τα δέντρα του δάσους και το δάσος του Αμαζονίου και τα μανιτάρια και το μοσαϊκό των οικότοπων στο δάσος της Δαδιάς που πήρε φωτιά φέτος, ναι, Άγιο μου.
Τα είπαμε για τη Δαδιά. Ο όρος βιοποικιλότητα περιλαμβάνει την ποικιλότητα των οικοσυστημάτων, των ειδών, των τοπίων και τη γενετική ποικιλότητα. Περιγράφει δηλαδή την ποικιλία της ζωής στη γη σε όλα τα επίπεδα, από τα γονίδια και τα είδη ως τα οικοσυστήματα σε μια περιοχή ή στον πλανήτη συνολικά και τη σχέση μεταξύ τους. Οι μικροοργανισμοί, τα φυτά, τα ζώα, οι μύκητες, τα δάση, τα γλυκά ύδατα, το έδαφος, οι καλλιέργειες κλπ. Αποτελούν κομμάτια και εκφράσεις της βιοποικιλότητας. Με αυτή την έννοια, η λέξη βιοποικιλότητα περιγράφει τελικά το δίκτυο της ζωής, όπου όλοι οι οργανισμοί έχουν το ρόλο τους ανάμεσά τους και εμείς οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε το ρόλο να ταράζουμε όλους τους οργανισμούς που υπάρχουν γύρω μας.
Σωστό.
Έτσι, να μην προκόψει τίποτα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύτιμη φυσική κληρονομιά και σημαντική βιολογική ποικιλία, μεγάλη πυκνότητα ειδών και ένα εντυπωσιακό μοσαϊκό χερσαίων υγροτοπικών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων που περιλαμβάνουν υποτροπικά φοινικοδάση στην Κρήτη, αλπικά λιβάδια, αλλά και ψυχρόβια δάση ερυθρελάτης στη Ροδόπη. Ο πλούτος αυτός οφείλεται σε οικολογικούς αλλά και ιστορικούς παράγοντες, όπως είναι η γεωλογική ιστορία της περιοχής, η γεωγραφική θέση της χώρας, η αξιοσημείωτη κλιματική ποικιλία και κυρίως το ήπιο μεσογειακό κλίμα, το έντονο ανάγλυφο, τα πολλά νησιά, αλλά και άλλα φυσικά φράγματα που εμποδίζουν τη διασπορά των ειδών, αλλά και οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Μάλιστα, υπάρχουν ορισμένες ομάδες ζώων οι οποίες εμφανίζονται στη χώρα μας με μεγαλύτερο αριθμό ειδών σε σχέση με τον αντίστοιχο σε άλλες και ακόμα και μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα ένα ακόμα λοιπόν, Μαρία μου, χαρακτηριστικό της ελληνικής πανίδας και χλωρίδας είναι το υψηλό ποσοστό ενδυμισμού που παρουσιάζει ο αριθμός δηλαδή των ειδών που εξαπλώνονται μόνο στην Ελλάδα ή μόνο σε συγκεκριμένα μέρη της χώρας. Το υψηλό ποσοστό ενδυμικών ειδών που συναντάμε στην Ελλάδα οφείλεται κυρίως στη μακροχρόνια απομόνωση των νησιών, καθώς και στο ότι κατά τη διάρκεια των παγετώνων πολλές ορεινές περιοχές της χώρας δεν πάγωσαν αλλά αντίθετα λειτουργούσαν ως καταφύγια για διάφορα είδη. Στα φυτά, οι πιο συντηρητικές εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των ελληνικών ενδημικών ειδών σε περισσότερα από 900, δηλαδή στο 15,6% της χλωρίδας της. Σε σχέση με την έκτασή της, η Ελλάδα ξεχωρίζει από, ναι, τις χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου, παρακαλώ.
Είπαμε και προηγουμένως ότι, ναι, ναι, η Αγγλία, ας πούμε, και η Ισπανία και η Γαλλία έχουν μεγαλύτερη έκταση, αλλά είναι λιγότεροι, ναι, στα ενδημικά σε σχέση με την Ελλάδα.
Η Πανίδα παρουσιάζει επίσης σημαντικό ποσοστό ενδυμισμού, καθώς με βάση τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία το 17% περίπου των ειδών της ξηράς και των γλυκών νερών είναι ενδυμικά, περίπου 4.000 ενδυμικά είδη. Ειδικότερα ορισμένες ομάδες αρθροπόδων, όπως τα ορθόπτερα, ακρίδες, γκρίλ κλπ, παρουσιάζουν ακόμα υψηλότερα ποσοστά, καθώς το 32% των ειδών που συναντάμε στην Ελλάδα είναι ενδυμικά.
Στην Ελλάδα συναντάμε 476 είδη ψαριών της θάλασσας, από τα οποία 600 περίπου έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο μόνο. 154 είδη ψαριών του γλυκού νερού, καθώς η Ελλάδα είναι η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης όσο αφορά την ιχθυοπανίδα ποταμών και λιμνών. 22 από τα 64 είδη αμφιβίων της Ευρώπης. Από αυτά τα τρία είναι ενδυμικά. Πλούσια ερπετοπανίδα, αναλογικά πλουσιότερη από αυτή της Ισπανίας, με 64 είδη, από τα οποία 9 ενδυμικά. 115 θηλαστικά, λίγο λιγότερα από τα μισά είδη που απαντώνται στην Ευρώπη, ζουν ή επισκέπτονται τη χώρα και τις θάλασσές μας. Επίσης, στη Δαδιά, τη γη των αρπακτικών, έχουν παρατηρηθεί 36 από τα 38 είδη ημερόβιων αρπακτικών της Ευρώπης. Περισσότεροι από 800 μικροί αλλά εξαιρετικά σημαντικοί υγρότοποι έχουν καταγραφεί σε 75 ελληνικά νησιά. 32 από τα 200 σημαντικότερα δάση της Μεσογείου βρίσκονται στην Ελλάδα. Πλούσιος τόπος, όντως αγιασμένος.
Αυτό το βράδυ γίνεσαι χάδι, να με ζεστάνεις, ήλιε μου ακριβέ. Μα εσύ γέλας σαν πρώτα, είσαι πάλι μες στα φώτα. Εσύ γέλας και φεύγεις, δεν σε γνώρισα ποτέ. Εσύ γέλας σαν πρώτα, είσαι πάλι μες στα φώτα. Εσύ γέλας και φεύγεις, δεν σε γνώρισα ποτέ. Γελούν οι φίλοι στα δυο μου χείλη, είναι η αγάπη. Πάλι με στα φώτα, εσύ γέλας και φεύγεις, δεν σε γνώρισα ποτέ. Μα εσύ γέλας σαν πρώτα, είσαι πάλι με στα φώτα, εσύ γέλας και φεύγεις, δεν σε γνώρισα ποτέ. Σαν πρώτα, είσαι πάλι μες στα φώτα. Εσύ γέλας και φεύγεις, δεν σε γνώρισα ποτέ. Μα εσύ γέλας σαν πρώτα, είσαι πάλι μες στα φώτα. Εσύ γέλας και φεύγεις, δεν σε γνώρισα ποτέ.
Να έρθουμε στις σημερινές μας υιοθεσίες και η πρώτη μας έρχεται από τη Ζωή Σουλακέλη και την Φιντ Λούνα. Φιντ Λούνα, ωραίο. Και είναι από τον ομό Ηλίας. Μιλάμε για μια πανέμορφη γλυκιά νεαρή σκυλίτσα, με εξαιρετικό χαρακτήρα. Είχε την ατυχία να βρεθεί αδέσποτη, να γεννήσει 8 κουταβάκια και μετά δυστυχώς να τη χτυπήσει αυτοκίνητο. Ο κτηνίατρος της Αμαλιάδας Κεφάλας Ιωάννης ήρθε εθελοντικά, γιατί εδώ και μήνες δυστυχώς δεν υπάρχει πρόγραμμα για τα αδέσποτα στο Δήμο Πηνιού, οπότε δεν υπάρχουν ούτε τροφές, ούτε στηρώσεις, ούτε περίθαλψη. Τη βοήθησε όσο γινόταν και εκτιμά ότι το ποδαράκι της το ένα είναι. Τέλος πάντων, δεν υπάρχουν τροφές, ούτε στηρώσεις, ούτε περίθαλψης. Τα κουταβάκια της κυλίτσας είναι τώρα πια 6, περίπου 3 μηνών και θα γίνουν μεσαίου μεγέθους. Είναι φιλικότατα και πολύ έξυπνα. Δυστυχώς όμως κυκλοφορούν στους αφιλόξενους δρόμους ή στα χωράφια και είναι απλά θέμα χρόνου να τελειώσει η αθώα ζωούλα τους. Αν είναι να σώσετε ένα από αυτά τα 6 ή και τα 6 τα κουταβάκια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ζωή Σουλακέλη με λατινικούς χαρακτήρες μέσω Messenger. Η δεύτερη μας έρχεται από το καταφύγιο ζώων Animal Refuge. Ο Ζωρό είναι ένας χαρετωμένος νεαρός γατούλης που κάθε πρωί διασχίζει την οδό Γιάννητσών για να φάει, αλλά κυρίως για να ασχοληθούν και να παίξουν μαζί του κάποια παιδάκια στο κοντινό παρκάκι. Ο Μικρούλης είναι ένας γάτος για σπίτι και παρέα. Θα δοθεί εμβολιασμένος, στηρωμένος, με όλες τις εξετάσεις και με τσιπ. Όποιος ενδιαφέρεται για το πανέμορφο ασπρόμαυρο γατάκι μπορεί να απευθυνθεί στο καταφύγιο ζώων Animal Refuge μέσω Messenger.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.
Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Τσασαβοργινάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Και μην ξεχνάμε να αγαπάτε τα ζώα, να τα φροντίζετε και όταν τα υιοθετείτε να είστε υπεύθυνοι για αυτά. Να είστε καλά, φίλοι μου.